Cristalería Senin, en Caldas de Reis, fabrica, comercializa e instala a súa propia marca de dobre acristalamento aillante Senin Glass, cos estándares de calidade ISO, ENAC e AP+. Senin Glass patrocina o espazo que pasa pola cabeza dun galego, con Víctor Fábregas.
Vamos a ver si está Víctor desperto. Él xa está acostumbrado a vivir confinado na casa. Está acostumbrado a ese tipo de vida. Vida. Víctor Fábregas.
Sí.
¡Víctor!
Good morning, my friend Michael.
Hello. How are you?
How are you, man?
Vamos a practicar ese inglés. How are you? I'm fine, thanks. And you?
¿Cómo estás? I'm fine, thank you. Thank you. Thank you very much.
Very well, Fandango.
In this sunny morning.
In this sunny morning. Oh, qué bonito. Qué bonito.
Qué bonito.
Venga,
queridos amigos oyentes, esto fue la primera lección de inglés de este curso. Sí. A semana que ven más.
Ahí acuérdome de toda la vida de cuando íbamos a EGB. Atención, señores de la ESO. EGB.
EGB. Educación General Básica.
Educación General Básica. Que eu recuerdo que cuando estudiábamos inglés era This is Brown.
Pero atende.
No,
no te coles porque hay gente que hicimos EGB con francés.
Bueno, vale, también, es verdad.
Cuidado,
es
que,
verdad.
O sea, que viñamos ainda de más atrás. Más atrás. Date
era,
conta.
Además, hay dos xeracións, es decir, a túa, que facía claro. Francés casi todo
sí,
Dios.
Sí.
E a miña, que facía inglés casi todo o mundo. Había os rariños que facían francés porque creían que iban a namorar en París, ¿sabes?
Quero decir, eu empezabas en francés con sexto, en el sexto de XB, bueno, con idioma extranjero. Sí. Si non recordo mal, empezabas en sexto de XB. Non, o que sería agora sexto de primaria, non? Algo así, bueno, é igual, sexto de XB.
Sí.
Vale, da igual.
Mira, Víctor,
Sí.
Tal cual dices.
Sí. Digo, os que viñan en quinto de XB xa viñan con inglés, que viñan o curso... O sea, que eu fun a The Last One, vale?
Foche o The Last One de francés.
No meu colegio fun o Last One de francés.
De francés.
Sí, a última promoción. Sí.
Eu recordo que meu pai estudiaba francés. Decía, estudiaba francés claro. Porque era o futuro, pero despois chegou o inglés, muchacho.
España sempre tirou máis para Francia que para Inglaterra. Bueno, ainda que históricamente houve un pouco de todo para todos os lados.
E foi cando...
Contra todos e todos xuntos.
E foi cando os coches pasaron a ser cars. E os,
cars,
e os,
sí, sí.
E os gatos empezaron a ser cats.
Cats.
E as muchachas, girls, e os muchachos,
sí.
boys
sí.
and girls...
Boys and girls, é verdade. Cars and girls.
É verdade. Cars and girls.
Bonito tema de Prada de Sprout. Sí, señor.
Es Cars. Xa estou buscando aquí.
Esta conversa transversal que se di.
Bueno, pois aí nos levou inglés. Que vida,
Qué vida.
Tan dura,
Bueno, que como levas o de estar pechado na casa ou non estar pechado na casa?
Eu estou, pero eu xa fago esa vida habitualmente. Eu, mira, levo pechado na casa. A xente vai a flipar porque claro, eu traballo en casa.
Claro, iso é unha maravilla.
E desde sempre acostumbreime a traballar en casa.
Ti falas con todo o mundo, pero podes estar de zapatillas, sí. É o que ten.
Eu teño un falar extraño porque eu falo pa xente, pero non recibo contestación, solo por WhatsApp.
Sí.
Eu disparo a donde chegue, sabes?
É curioso a vida do da radio, é curioso. Bueno, porque meteste na casa de todo mundo, pero pues, na túa non sabes si... Ou meteste, ou ti pensas que te metes, claro, eu que sei. Non.
Claro,
é un pouco como meterse na... Pois que no parque en riba dun caixón e falas. Uns atendes, outros non. Bueno.
Claro, é verdade. Nos auriculares, acompañas a xente tal, pasan a mañá.
Sí.
Ahora, mira,
sí, sí.
Pois a xente estará pois coas tareas dos fillos, eu que sei, estarán nas casas organizándose.
Bueno, estou seguro que a radio está acompañando moita xente nestes últimos días, eh.
Déronse os índices de audiencia de radio e de televisión os máis importantes das últimas dúas décadas. O sea que,
pues, fíxate.
Isto é unha maravilla, muchacho. Unha maravilla, claro, para os que fíxate. Nos dedicamos a isto, claro.
Home, por favor.
Entón, íbache falar do meu confinamiento. Levo encerrado na casa dende o xoves pola tarde. O sea, o xoves xa non salín en todo o día.
Ti xa te adiantaches un día e medio, por menos.
Un día e medio ou dous, sí, sí.
Ti eres un visionario, Michael, eres un visionario. Dice, eu xa sei que vayan a estar todo o mundo, eu xa quedo así. pero eso quiero decir, eso desconta que después también puedes ir antes o no.
No creo que no vaya así, pero bueno, eu por si acaso después ya mandaría un WhatsApp a quien corresponda o un correo.
Sí, sí.
Oiga, eu levo un día y medio anticipado, puedo salir.
Sí, sí, demostrable.
Así. Entón, claro, eu pa min isto é, digo, bueno, pois é como sempre, non é
un día, hai, sí, como sempre.
Non é, teño a sorte de ter unha finquiña pa ir aí pa respirar, salgo.
Bueno.
Tamén fago moitas veces collo e le poñome en pelota picada e grito aquí a todo o mundo, que non me dá así a toleira. ¡Ah! ¡Aquí está! No, bueno.
Ah, qué bonito.
Es bonito, ¿verdad?
No. A estampa primaveral.
Para celebrar a primavera. Salgo ahí
sí,
al balcón.
¡Ah! Sí, sí. Aquí non é que florezan os frutais. Os veciños de Miguel saben que ven a primavera cando eles están pelotas na horta.
Sí, básicamente.
Bueno, non deixa de ser un capullo en flor.
Non é digno de ver, o sea, nin siquera de imaginar, ¿vale? O sea, advirto a toda a audiencia que nin o imagine, ¿vale? O sea, no. Borrar todo esto. Ahora tiña que ter un aparato deses como os de Men in Black para darlle un fogonazo e que todo el mundo olvidara do que se acaba de falar aquí.
No te preocupes, seguro que sentí logo pasa página.
Bueno, ¿y tú qué? Oye, tú también estás confinado en una casa, pero también
sí,
estás acostumbrado a esto, ¿no? ¿O qué? Tú también.
También estoy muy afecto a estar metido en una casa. Claro. Quiero decir, a mi vida son extremos, o muy fuera o muy dentro. Entonces, levo ben o de estar dentro. Eu sou unha persoa que está moi preparada para estar a súa bola. Quero dicir, eu mentras teño un libriño a man, mira, mentras teñas algo na neveira, teñas conexión a internet, un pouco de luz e agua, ben, desde logo seguro que pasaron peor nosos avós do que estamos pasando nos agora mesmo.
Bueno, por iso había tanto fillo, eh? Oiche.
Sí, pero claro, eu vivo só. E entón noto ruidos que non noto habitualmente no día a día, non quero dicir. A rapazada do bloque, claro, vivo nun bloque, entón a rapazada está na casa. A rapazada, evidentemente, móvese. Entón notas unhas carreiras.
Pensei por un momento que ibas por outro lado, sabes? Pensei por un momento que ibas polo sonido do armario ou da cama petando contra a pared.
No, e mira, estás tocando un tema interesante, porque en mesmo momento lo plantexei estes días, quero decir, confinamento vai levar a moitas parellas a levarse mellor, non?
Sí.
Que de parellas é extensible a familia. E tamén vai levar a moitas parellas, a moitas familias, a levarse peor. Quero dicir, despois deste confinamento, nada será o mesmo.
No. Nunca máis.
Nada será o mesmo.
No.
Incluso, eu creo que hai xente que se está coñecendo agora mesmo, despois de estar moitos anos xuntos. E di, caraca, pues sí que me gusta esta persoa. ¿Cómo me fijé en esta persona? Pero es interesante, como, a ver, no deja de ser un gran hermano, un poco forzado, pero no es un gran hermano, ¿no? Uh-huh. Y si te puede ser interesante lo que se haya después de esto, también estoy planteando que un día que nos digan a cancela está abierta, posiblemente vamos a salir como canos que quitan o colar. ¿sabes? ¿Qué me pinta? O, sí, o xa irás... O mellor non, o mellor equivócome, a xente xa é como con medo, o exterior, a ver que pasa, como están todos. Volveremos a dar a man, os bicos, as apertas como nos dábamos antes, ou non?
Nada vai a ser o mesmo, man. Nada.
Nada, eu creo que nada vai ser o mesmo, por certo. O mesmo non sei. Desde logo, o que é, a xente ten medo a morrer,
Ten.
Pero fun ao supermercado o sábado, morrerá. Pero levan o cu, que vamos, é impresionante como quedou o estante do papel higiénico, do papel en xeral. Impresionante, parece que pasou antilas nos seus millores momentos. Pero dixen, que teima esta de xente? Venir máis ao cuarto do año do habitual, ou non sei, é que é unha cousa. Logo chocoume, porque, sin embargo, había tantas que non vías que faltase moito, non? Quero dicir, non... En embutidos parece ser que a xente non tiña moito medo a quedar sin chourizos. Ni no alcohol, eu levaría alcohol, eu personalmente, pero a xente non botou alcohol.
hai un hoxe soltei un audio de alguén que propoñía de facer unha traída igual que da agua de cerveza de Estrella Galicia, surtir a todo o mundo con contador e que despois pasen a factura e que todo o mundo se...
Sí, pero isto pode ser que unha eran os teléfonos eróticos, non sei, un momento algún pode se poñer unha ruína.
Sí.
Entendes?
Básicamente.
Claro, porque como non contrates con un límite.
Está claro.
Porque como se xa neste caso non serían chamadas, pero como se pode, chamadas indefinidas.
Ilimitadas.
Cañas ilimitadas. Sí, pero claro, ten que ser, vamos, unha cousa prudente, porque senón vai ser unha feira. Por certo,
mándame, oye, mándame un vídeo de por que nas aldeas non temos problemas co papel higiénico. Así que vouche poñer nun momentiño, pouco temos despois de tempo xa, porque xa levamos un montón de tempo aquí rajando os dous.
Ostras.
Sí, sin darnos conta. Vouche poñer iso. Quería rematar algo aí, ¿no? Víctor, que ibas a rematar?
No, básicamente quería algo. Sei que traías ti, falamos da aldea, ven a cabeza que ten razón. O da aldea moi fácil, ¿eh?
A ver.
Veña.
A ver que dice.
Esta mensaxe vai dirigida a estes da ciudad que arrasan co papel higiénico dos supermercados. A maioría deses que arrasan co papel higiénico critican o pueblo, pero nós non temos ningún problema co papel higiénico, porque aquí existe unha cousa que se chama berza, e as follas da berza, que, bueno, vou explicar o que é berza, porque... Sabendo os lerdos que lle envío isto, ano necesita. As berzas son uns plantiñas, como as que vos plantades por aí por María Pita, pero son máis bonitas, teñen un tronco un pouco máis gordo que os vosos hercolitos pequenos, e desprenden follas. E con esas follas teñen dúas texturas. Explico-vos. Textura 1. Muy rugosiña. Pas primeiras pasadas do barro. Textura 2. Suaviña. Pas últimas pasadas.
É un auténtico tutorial. Para aquel que non sabe o que son as berzas, é un auténtico tutorial.
Ata semana que ven, Vito.
Bicos e forza en todo o mundo.
É moita berza. Bicos e moita berza, que é unha dieta boísima. Vamos con... Deixoche con Prefats Pro, supoño. Cars and Girls, ¿no? Víctor, ¿o qué? Víctor. ¿Estás aí, Víctor? Ah, espera, que lle teño a música moi alta. Víctor, que che deixo con Cars and Girls, ¿no?
Perfecto, a mí gustame, Prefats Pro, gran grupo.
Hasta semana, chao.
Hasta semana, bicos a todos, o sea, a todas.